Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, generálna audiencia sa dnes vo Vatikáne neuskutočnila, keďže pokračujú pôstne duchovné cvičenia, na ktorých sa zúčastňuje aj Svätý Otec. Dnešné vysielanie tak bude patriť myšlienkam z zamyslení kardinála Ravázyho, ako aj dejinám konkláve.
Pokračovať budeme aj v príhovore Benedikta XVI. Kňazom Ríma. Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Svätý Otec a členovia rímskej kúrie si dnes vypočuli ďalšie meditácie kardinála Ravázyho. V prvej sa venoval obrazu človeka v žalmoch, pričom svoju pozornosť koncentroval na 131. žalm. Ten označil za symbol alebo spiritualitu detstva, kde možno objaviť osobitné vlastnosti veriaceho, ktorý je naplnený dôverou v Pána. V druhej meditácii kardinál Ravázy upriamil pozornosť na človeka ako krehké stvorenie, skúšaného bolestiami života, zúfalého, ktorý zakúša limity a konečnosť svojej osoby. Ďalej povedal.
Myslíme iba na televíziu, ktorá je skutočným a veľkým molochom v našich domácnostiach. Vieme všetko o móde, o tom, čo máme jesť, obliecť si, vybrať si, ale nemáme viac pred sebou hlas, ktorý by nám naznačil cestu, teda zmysel života, ktorý je tak krehký a ťažký. Preto je dôležité vrátiť sa k veľkým témam. Mať odvahu uvažovať o veľkých veciach je teraz pre mladých veľkým problémom, pretože nedokážu nájsť odpovede na zmysel. Preto sa nechávajú ovplyvniť tým, čo vychádza zo súčasnej spoločnosti. O konkláve a jeho zmenách aj v 20. storočí sa dnes hovorilo počas briefingu s novinármi v tlačovom stredisku Svätej stolice. Na otázky odpovedal Ambrogio Piazzoni, viceprefekt Vatikánskej apoštolskej knižnice, ktorý v minulosti publikoval knihu o dejinách voľby pápežov. Počas stretnutia predstavil niekoľko faktov z histórie konkláve. Vychádzal z viacerých dokumentov, ktoré sa stali základným kameňom pre voľbu pápeža. Právo na voľbu pápeža garantuje kardinálom, predstaviteľom rímskej cirkvi, dekrét Mikuláša II. Uvádza sa v ňom, iba kardináli majú právo a povinnosť voliť nového pápeža. O 20 rokov neskôr, v roku 1179, pápež Alexander III. Ďalším dekrétom stanovil, že zvolenie je platné iba vtedy, ak sa na ňom zhodne dvojtretinová väčšina kardinálov. Prvé konkláve, podobné tomu dnešnému, sa uskutočnilo v roku 1276 v meste Arezzo, počas ktorého bol zvolený Inocent V. Tajné písomné hlasovanie zaviedol Gregor XVI. V roku 1621.
V 20. storočí sa uskutočnilo 8 konkláve, počnúc so zvolením Pia X., ktoré prinieslo nasledujúcu novinku. Povinnosť uchovávať záznamy o konkláve, ktoré sú k dispozícii iba Svätému Otcovi. Na základe rozhodnutia pápeža Pia XI. Z roku 1922 sa na príchod kardinálov pred voľbou pápeža čaká 10 až 15 dní. V roku 1939 sa na konkláve po mnohých storočiach zišli všetci, vtedy 62 kardináli, ktorí za pápeža zvolili Eugénia Pacelliho, pápeža Pia XII. Práve on po druhej svetovej vojne v roku 1945 promulgoval konštitúciu Vacantis Apostolice Sedis.
Ďalšou veľmi dôležitou vecou bolo, že od začiatku sede vacante všetci kardináli, vrátane štátneho sekretára, všetkých prefektov kongregácií strácajú úrad, okrem kamerlenga, vyššieho penitenciára a rímskeho vikára.
V roku 1970 došlo k ďalším zmenám na základe dokumentu Ingraves Centem Etatem, motu proprio, ktorým Pavol VI. Stanovil, že na konkláve sa môžu zúčastniť iba tí kardináli, ktorí nedovršili vek 80 rokov. Pápež Benedikt XVI. Počas svojho pontifikátu zaviedol nasledovnú zmenu, viac už viceprefekt Piazzoni.
Pozmenil len jeden špecifický bod, ktorým je číslo 75 konštitúcie Jána Pavla II. Na základe motu proprio, ktoré sa volá De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis. V ňom sa uvádza, že po známych 34 sčítaniach hlasov môžu kardináli rozhodnúť aj iným spôsobom hlasovania. Ďalší typ môže byť taký, že hlasujú iba tí kardináli, ktorí v predošlých voľbách dostali najvyšší počet hlasov. Zvolený však nebude ten, kto získa jednoduchú väčšinu hlasov, ale ten, kto získa dvojtretinovú väčšinu.
Viceprefekt apoštolskej knižnice v závere dodal, že o zmenách v súvislosti s konkláve môže rozhodovať Benedikt XVI do 19. hodiny 59. minúty 28. februára. Potom právo rozhodovať v niektorých otázkach života cirkvi prechádza na kardinálske kolégium. Teraz sa už započúvajme do druhej časti príhovoru Benedikta XVI, ktorý predniesol počas stretnutia s rímskymi kňazmi vo štvrtok 14. februára.
V 50. rokoch sa však v súvislosti s konceptom Kristovho tela, cirkvi, postupne rozrástla kritika. Používaný výraz mystické telo sa javil ako príliš duchovný, príliš exkluzívny. Predložil sa teda výraz Boží ľud. A koncil správne prijal tento nový prvok, ktorý otcovia považovali za vyjadrenie kontinuity starého a nového zákona. V novom zákone výraz Laos tu teu, korešpondujúci s textami starého zákona, myslím, že až na dve výnimky, znamená antický boží ľud, Hebrejov, ktorí sú medzi národmi sveta uzajstným božím ľudom. My ostatní, čo sme s pohanou, nie sme božím ľudom sami od seba, ale stávame sa Abrahamovými synmi, a teda božím ľudom vstúpiac do spoločenstva s Kristom, Abrahamovým potomkom. Prostredníctvom spoločenstva a prebývania s ním sme i my Božím ľudom. To znamená, že koncept Božieho ľudu zahŕňa v sebe prepojenie starého i nového zákona, kontinuitu pôsobenia Boha v dejinách sveta v prospech ľudí a zároveň obsahuje i kristologický rozmer. Iba prostredníctvom kristológie sa stávame Božím ľudom a tak sa oba koncepty prepoja. Koncil sa rozhodol vytvoriť jednu trojičnú štruktúru ekleziológie – ľud Boha Otca, Kristovo telo, chrám Ducha Svätého.
Ďalším prvkom, ktorý vyšiel na povrch až po koncile, je spoločenstvo s Kristom v eucharistickom zjednotení. Tu sa stávame Kristovým telom, čo znamená, že vzťah medzi Božím ľudom a Kristovým telom vytvára novú realitu. Koncil odkryl centrálne postavenie tohto spoločenstva.
Ešte vypuklejším bol problém zjavenia. Išlo o otázku vzťahu Svätého písma a tradície, do ktorej boli zainteresovaní najmä exegéti, zdôrazňujúc možnosť väčšej slobody, pretože sa oproti protestantom cítili trochu menej cenní. Protestanti robili v tejto oblasti veľké objavy a katolíci sa cítili byť limitovaní potrebou podriadenia sa magistériu. Vyvstala teda otázka, akú slobodu majú exegéti, ako dobre čítať Sväté písmo. Čo znamená tradícia? Boj bol náročný. Záverečné vyjadrenie však bolo dôležité. Sväté písmo je Božie slovo a cirkev je mu podriadená. Poslúcha ho, ale nie je nad ním. Písmo je však písmom preto, že cirkev je živá. Je jeho živým subjektom. Bez živého subjektu cirkvi je písmo iba knihou, ktorá môže byť rôznorodo interpretovaná bez jasného stanoviska.
Do tejto diskusie veľmi vhodne zasiahol Pavol VI, ktorý ukázal svoju otcovskú citlivosť, zodpovednosť za chod koncilu a zároveň veľký rešpekt pred ním. Vynorila sa myšlienka, že písmo je kompletné, obsahuje všetko a preto k nemu magistérium už nemá čo dodať. Pápež v tejto súvislosti predložil koncilu 14 formulácií, z ktorých jedna mala byť vybratá a vložená do textu o zjavení. Pamätám si na formuláciu non omnis certitudo de veritatibus fidei potest sumi ex sacra scriptura, čo znamenalo, že istota viery cirkvi sa nerodí z jednej izolovanej knihy, ale potrebuje vyjadrenie cirkvi, osvietené svetlom Ducha Svätého. Iba takto môže písmo pôsobiť v celej svojej vierohodnosti. Táto fráza, ktorú vybrala doktrinálna komisia, je rozhodujúca, pretože upriamuje pohľad na nevyhnutnosť, potrebu cirkvi a dáva porozumieť, čo znamená tradícia a živý organizmus, v ktorom od počiatku toto slovo žije a od ktorého dostáva svetlo. Už samotný kánon bol ekleziálnym gestom. Vždy a iba v spoločenstve s cirkvou je možné pochopiť a čítať písmo ako Božie slovo, ako slovo, ktoré nás vedie.
Boj bol neúprostný, ako som už spomenul, ale vďaka pápežovmu zásahu a povedzme vďaka svetlu Ducha Svätého prítomnému na koncile vzišiel jeden z najkrajších a inovatívnych dokumentov celého koncilu, do ktorého sa potrebujeme ešte viac zahlbiť, pretože i dnes sa môžeme stretnúť so snahami exegézy čítať sväté písmo mimo cirkev, iba tzv. Historicko-kritickou metódou. Metódou dôležitou, ale nikdy nie dostatočnou na to, aby dala úplnú záruku. Iba ak veríme, že tieto slová nie sú ľudské a tiež, že jestvuje živý subjekt, ktorý hovorí o Bohu, môžeme dobre interpretovať sväté písmo. Aplikácia koncilu ešte nie je ukončená, máme veľa práce. Preto potrebujeme ešte mnoho urobiť, ako som aj povedal v úvode k mojej knihe o Ježišovom detstve, aby sme mohli čítať koncilové posolstvo v jeho pravom duchu.
Druhá časť koncilu bola oveľa rozsiahlejšia. S veľkou naliehavosťou vystupovala do popredia téma dnešného sveta, modernej doby a cirkvi a spoločne s nimi témy zodpovednosti za budovanie sveta, spoločnosti za budúcnosť, téma eschatologickej nádeje, etickej zodpovednosti kresťana i jej usmernení, ako i náboženskej slobody a vzťahu s ostatnými náboženstvami. Do diskusie vstúpili takmer všetky zúčastnené strany koncilu. Najsilnejší hlas mali koncilovi otcovia zo Spojených štátov amerických s dôrazným záujmom o tému náboženskej slobody. Počas tretej časti pápeža žiadali: nemôžeme sa vrátiť domov bez koncilom schváleného prehlásenia o náboženskej slobode. Pápež však rozhodne a trpezlivo preniesol túto tému do štvrtej časti s účelom jej vyzretia a dostatočným konsenzom medzi koncilovými otcami.
Okrem Severoameričanov vstúpili do hry účastníci z Latinskej Ameriky, dobre si uvedomujúc biedu ich ľudu, ako i zodpovednosť za vieru v ich situácii. Taktiež zástupcovia Afriky a Ázie videli potrebu medzináboženského dialógu. Veľký dokument Gaudium et Spes veľmi dobre analyzoval problém vzťahu kresťanskej eschatológie a svetového pokroku, zodpovednosti za spoločnosť zajtrajška i kresťana v súvislosti s večnosťou a týmto spôsobom obnovil základy kresťanskej etiky. Neočakávane však vyvstal ďalší dokument, ktorý konkrétnejšie a syntetickejšie odpovedal na výzvy čias Nostra Aetate. Od počiatku bola zjavná požiadavka voči cirkvi, aby sa v istom zmysle dotkla po smutnom nacistickom období starého zákona a hebrejského ľudu. Bolo evidentné, že cirkev nebola zodpovedná za šoach, i keď tieto zločiny spáchali z väčšej časti kresťania. Bolo potrebné prehlbiť a obnoviť kresťanské svedomie, i keď bolo jasné, že skutoční kresťania boli vždy proti takýmto veciam. Ukazovala sa jasná potreba reflexie vzťahu s antickým božím ľudom. Pochopiteľne ozvali sa i biskupy z arabských krajín. Neboli spomenutou skutočnosťou veľmi nadšení. Obávali sa akéhosi glorifikovania izraelského štátu. Súhlasili s teologickou indikáciou o hebrejskom ľude, ale zdôrazňovali aj nevyhnutnosť diskusie o islame, aby sa tak dosiahlo určité vyváženie. Aj islam je veľkou výzvou a cirkev si má vyjasniť svoj vzťah k nemu. Vtedy sme dostatočne nechápali túto skutočnosť. Dnes vidíme, aká bola dôležitá. Po začatí prác v súvislosti s islamom sa objavil názor na dôležitosť zaoberania sa i ostatnými svetovými náboženstvami. Spomeňme buddhizmus a hinduizmus v Ázii. Celá deklarácia, pôvodne zamýšľaná pre antický boží ľud, sa tak stala dokumentom o medzináboženskom dialógu, ktorého intenzitu a dôležitosť sme anticipovane vnímali už pred 30 rokmi. Základ dialógu v rozdielnosti spočíva v presvedčení kresťana o jedinom živom Bohu, ktorý prehovoril, je vteleným Bohom, jedným Božím slovom, skutočným. Jestvuje však aj náboženská skúsenosť osvetlená istým prirodzeným svetlom a preto je potrebné a možné vstúpiť do dialógu s ostatnými a takýmto spôsobom sa otvoriť jeden druhému v Božom pokoji.
Milí poslucháči, a taký je už záver nášho vysielania. Na stretnutie s vami sa budeme tešiť aj zajtra.
Laudetur Jesus Christus.